Na Radio Wave začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Liberatura, ve které se dnes nepředstaví kniha, ale médium, které reflektuje dění na naší literární scéně, časopis Tvar. Jak bude vypadat blízká budoucnost Tvaru, nebo jak se vypořádat s aktuálním problémem financování kultury, to nám poví nový šéfredaktor a básník skupiny Fantazie Adam Porzič. Vítáme vás ve studiu.
Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Zásadní změna bylo to, že se vystřídali šéfredaktoři. Vy jste převzal šéfredaktorování po Luboru Kasalovi, který, pokud se nepletu, byl šéfredaktorem celých 18 let. Jak dlouho se ta změna plánovala, nebo jak dlouho jste se adaptoval na tuhle změnu?
Tak já jsem se to dozvěděl v podstatě někdy začátkem září, kdy jsem se přestěhoval, a druhý den po přestěhování najednou ke mně doputovaly takové tajemné zprávy, že se mi chystají nabídnout účast konkurzu, který byl řádně vypsán, a takže to spadlo doslova z čistého nebe a bylo to všechno strašně překotné a rychlé a zbrklé a řekl bych, že jsem moc času na nějaké promýšlení neměl.
To, že říkáte, že to bylo překotné, zbrklé, to znamená, že šlo o nějaký rychlý nebo ze dne na den oznámení pana Kasala, že už nebude dále šéfredaktorem?
Pan Kasal to, bych nechtěl úplně mluvit za Lubora, ale Lubor to promýšlel asi delší dobu, nicméně měl nějakou situaci, řekněme spíš osobní, a tam se uvažovalo o tom, že ten Tvar převezme jeho zástupkyně Božena Správcová, protože Tvar byl leta spojen se dvěma postavami, s Luborem Kasalem a s Boženou Správcovou, a oni určovali ten směr a kurz a podobu. Ale Božena Správcová se nakonec rozhodla, že to neudělá a že dokonce odejde, takže nastala taková radikální změna, že vedle pana Kasala odešla Božena Správcová a odešel ještě Michal Jareš, což byly takové tři nejvýraznější postavy tehdejšího Tvaru, toho minulého Tvaru. No a v takové situaci mě bylo nabídnuto, abych se účastnil toho konkurzu, který jsem vyhrál.
Spolu s vámi tedy pravděpodobně do redakce přicházejí další redaktoři. Vy jste si je vybíral sám a koho jste vybral?
No, zůstali mi tři lidé, zůstal mi Michal Škrabal, jazykovědec, takový náš pedant na jazyk, zůstala mi Svatka Antošová, výborná spisovatelka z Teplic, nebo teď nevím, jestli přesně, že je v Teplicích, ale někde na severu Čech, a zůstal mi Vanda Heinrichová, nepostradatelná součást redakce, šéfka recenzní rubriky, obávaná to postava české literatury, a bez těch tří by to samozřejmě nešlo, protože nějaká kontinuita je tam nutná. Já jsem ještě při sobě přibral Romana Kandu, což je literární vědec Ústavu české literatury, takový mladý nadějný vědec, a Roman se stal mým zástupcem. A potom jsem taky změnil, protože se trochu změnila vizáž Tvaru vizuálně, mírně, ale přesto bych řekl, že výrazně. A na té se podílí dva pozoruhodní lidé. Stanislav Dvorský, který dělá grafiku, což je surrealistický básník a grafika, velmi významná postava 60. let v literatuře. A myslím, že to teďka důležitá té jméno. A dalším je umělec Mikuláš, který dělá vlastně ty titulní strany malíře, fotograf Mikuláš. On se nemenuje, on nemá žádné příjmení, je to jenom Mikuláš.
K vizím do budoucna se určitě ještě dostaneme v příštích blocích. Mě by možná teď zajímalo pro posluchače, kteří třeba nikdy Tvar neviděli, jestli byste ho mohl nějak obecně představit, o co vlastně jde.
Tak Tvar je, my říkáme, je to 14. deník, my říkáme obtýdeník, je to literární obtýdeník, je to časopis s velkou tradicí, přes 20 let. Je to časopis, který se zaměřuje především na českou literaturu, ale to potom představím v těch vizích současnosti trochu. Ten kurz ještě měníme i směrem ke světové literatuře, to potom budu specifikovat, ale to hlavní je, že Tvar opravdu se snaží každý 14 dní mapovat literární dění v naší zemi. To znamená, máme nejrozsáhlejší rubriku recenzí ze všech časopisů, to je taková naše devíza, čím se odlišujeme od těch jiných časopisů, že opravdu věnujeme velmi pečlivou pozornost knihám, které aktuálně vycházejí, a zaměřujeme se na publikum, které má rado literaturu, to znamená, nejsou to jenom primárně spisovatelé, básníci, literární vědci, profesoři literatury na středních školách nebo na vysokých školách, ale prostě lidé, kteří mají rádi literaturu.
Tím jste vlastně odpověděl mou otázku toho typického nebo modelového čtenáře. Zkusme to ještě blíže specifikovat. Přece jenom o literatuře se dá psát různým způsobem. Je to mířeno spíše na ty akademičtější nebo čtenáře vyhledávající akademičtější informace o literatuře, nebo je to více lidové v uvozovkách?
Já bych řekl, že jsou takové, tohleto, co jste nastínila, jsou takové dvě radikální podoby. Nevím, jestli je tady nějaký časopis, který by se věnoval té literatuře v lidovější podobě, myslím, že není. A to my nejsme. My jsme v jistém smyslu časopis zaměřený, máme jakoby snažíme se opravdu to, co u nás vychází, aby bylo kvalitně napsáno, aby to byla dobrá poezie, dobrá esejistika, dobrá próza. A na druhé straně, ale čistě akademické periodikum nejsme. Jo, to je třeba česká literatura, to je odborný časopis, kde vychází odborné texty. To my občas publikujeme tu a tam nějakou studii nebo nějaký esej, ale nejsme odborný časopis, jsme prostě literární časopis v tom živém slova smyslu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu dnes o obtýdeníku Tvar s Adamem Borzičem, novým šéfredaktorem od začátku letošního roku. My už jsme trošku nastínili, že se budeme bavit o vašich vizích, protože jste přišel nejenom vy do role šéfredaktora od začátku roku, ale zároveň s vámi přišlo i několik nových redaktorů do Tvaru. Jaké máte plány, s jakými vizemi jste přebíral Tvar?
Tak já, když jsem se účastnil toho konkurzu, tak jsem k tomu musel zpracovat nějaké materiály a tam jsem to označil takovým slovním spojením, že to je kontinuita s přesahem. To znamená, že když se ten Tvar teď otevřete, tak můžete zjistit, že tam jistá kontinuita opravdu je, že zůstala nějaká si základní struktura, která se úplně nezměnila, nicméně výrazně se přesto podle mě Tvar proměnil, a to směrem k tomu, co jsem nazval tím přesahem. Ten přesah se uskutečně v různých rovinách. Řekněme, že jeden takový základní pohyb je otevření se světové literatuře. Já myslím, že tady existuje výborné periodikum PLAV, které tímhle zdravím, které se věnují jedině výhradně světové literatuře. Nicméně já si myslím, že to je něco jiného. My jako 14denník, s tím, že jsme zaměřeni na tu domácí literaturu, tady chceme vnášet inspirace a impulzy z té světové literatury. Víte, to tak vždycky bylo. A ta představa, že můžeme udržet jakousi ohrádku, jakési teritorium, kde se ta česká literatura zavře, to je podle mě velmi scestné, to prostě nejde. A mám takový dojem, že v té předchozí redakci přeci jenom v té, i když i tam vycházely třeba tematická čísla, v posledně to bylo bulharské nebo rumunské číslo, ale že tam byla taková jistá nedůvěra k tomu té překladové literatuře, a já jsem se rozhodl tohle se svojí redakcí změnit a otevřít to světu. Takže to je první taková základní vize. Ta další se týká, řekněme, něčeho, co bych nazval kontextuální přesahy. To znamená, že chceme se trochu více důrazněji věnovat oblastem historie, politologie, sociologie, ale vždycky ve vztahu k literatuře. Protože tady máme zase jeden výborný časopis, a to je A2, tady dneska budu chválit všechny své kolegy, konkurenty, a ti se věnují mapování celé kulturní scény a právě těchto kontextuálních témat. A ovšem, u nás v Tvaru spíše se chceme ty věci spojovat nějakým způsobem s literaturou, protože ta je naším hlavním těžištěm, ta je tím středem, ke kterému se vracíme. Takže to jsou takový základní výhody.
Nebojte se, že takhle Tvar ztratí Tvar v podstatě, že trošku mi to zní, přestože se mi ta vize líbí, tak mi trošku zní, jako že chcete vlastně od všeho kousek. Nebojte se, že to ztratí koncept?
Nebojím, dokonce řeknu, že mi jeden literární vědec z Ústavu české literatury řekl, že konečně má pocit, že ten Tvar má pevnější tvar. Takže ne, to si myslím, že právě tím, že se ten udělají takové otvory do toho základního korpusu, tak si myslím, že tím se jakoby oživí ten Tvar. Ale současně zůstává pevně, a to pevné těžiště je v tom, že my opravdu nebudeme kopírovat A2, třeba nestaneme se teďka kulturním periodikem. I přesto všechno, že budeme mít ty přesahy, taky budeme vracet k literatuře. Typický příklad je teďka třeba 5. číslo, které bude věnované poezii a architektuře. A zase všimněte si toho spojení, nebude to číslo věnované architektuře, věnované vztahu poezie a
architektury. Můžete nám jenom ukázat, teda, vy jste říkal, jak ten příklad té poezie a architektury, jak to teda bude vypadat v tom konkrétním díle? Už víte, budete mít nějaké eseje, najdete si něco v překladové literatuře?
Tak, nebudu toho procesovat zatím mnoho, protože to číslo je teďka opravdu ve stavu takovém, řekněme, miminkovském. Je to číslo v akutním zrodu, anebo možná ještě před zrodem, ale budu bude tam text, který se bude věnovat vlastně básnickým impulzům v architektuře od historika architektury, pak tam bude text, který se bude věnovat zřejmě architektonickým principům v básních, což je zajímavé téma, a potom bychom chtěli, jak víte, jak je na Andělu ten dům popsaný těmi básněmi, ale nikdo neví, co to je za básně, a to nás fascinuje, takže si chceme vyžádat od té firmy, která to tam dávala, jakoby vysvětlení včetně těch textů, co to tam vlastně máme za básně. Tak to je jedna věc. A pak já tam budu mít svůj překlad eseje Petra Lamborna Velzna, to je takový anarchistický myslitel z Ameriky, z jeho eseje, a ukázku z jeho eseje takového rozsáhlejšího, a ta se jmenuje Beton a cement, a je úžasné, co se všechno dá o betonu a cementu napsat ve vztahu k literatuře a k myšlení.
Liberatura. Ke slovu.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, dnes o Tvaru, což je obtýdeník, jehož novým šéfredaktorem je Adam Borzič. My jsme skončili u toho, že máte v plánu, respektive už jste začali naplňovat tu vizi o otevírání se světu, což je taková okřídlená fráze, nicméně je pravdivá. V posledním čísle se věnujete současné ruské literatuře, máte v plánu těm cizojazyčným literaturám se v těch větších tematických blocích nadále věnovat. A mluvil jste o tom propojování se současnou českou literaturou. Jak se to třeba odráží konkrétně na číslo o ruské literatuře? Snažíte se dívat prizmatem současné ruské literatury na tu českou, co třeba tam je, a dejme tomu třeba i vinou toho, že nám chybí aktuální překlady, tady nemůže být reflektováno?
Tak co se týče toho ruského čísla, tak tam bych řekl, že to takhle není, že tam jsme se spíš opravdu snažili prostě nějakým způsobem zmapovat to, co je teď nejzajímavější z té ruské literatury aktuálně, takže tam je ten text, ten úvodní, a pak je tam rozhovor s paní Gorbaněvskou, básnířkou významnou ruskou, a pak je tam taky takový téměř detektivní text od Vladimíra Novotného o tom, zda Tichý Don byl či nebyl napsán Michailem Šolochovem. Takže to jsou takové, řekl bych, to byly ty texty, které jsou v tom ruském čísle. Nicméně, samozřejmě, když bychom třeba dělali japonské číslo, které máme, prostě tady, to je jeden z našich záměrů, tak tady se třeba v Čechách strašně teďka rozmohlo haiku. Jo, píše se prostě, kde kdo píše haiku. A my chceme to porovnat třeba, co to haiku dneska znamená v Japonsku a co znamená tady. Je tady vynikající básník Petr Hrbáč, který se třeba zabývá japonskou poezií, japonskou literaturu a miluje Japonsko. A zase, co to znamená, co je to Japonsko Petr Hrbáč? To může být jako jiné Japonsko, než Japonsko jako takové. A těchto možností je tam víc. Jo? Já bych rád, nevím, jestli se nám to podaří, ale připravil také číslo věnované pozoruhodnému americkému básníkovi Frankovi O'Harovi, což je prostě gigant americké poezie druhé poloviny 20. století, zřejmě dnes nejvlivnější americký básník, možná vytlačil i Alena Ginsberga tím vlivem na básníky a ovlivnil mohutně i polskou literaturu, současnou chorvatskou literaturu. Je to skutečně významná osobnost. U nás téměř naprosto neznámá jméno, jo, vyšel v nějakém výběru Děti na skleníku, myslím, v 90. letech. A zase, jo, když to trošku přežedu a udělám bulvárně, to řeknu, tak chytne se O'Harismus v Čechách, jak čeští básníci zareagují na Franka O'Haru. Víme, že jsou tady básníci, kteří ho obdivují, ale jakým způsobem se s tím autorem potýkají. A ještě bych možná k tomuhle řekl, že my jsme v prvním čísle měli takový důležitý text francouzského filozofa Alena Badiua, nástin třetího o manifestu afirmacionismu, a to je zase jeden takový významný, intelektuální, hutný, pro někoho až moc hutný, filozofický text, filozofa, který se teď vůbec v Čechách začal více objevovat. A Alen Badiou má nějaké velmi, velmi ostré, úderné teze ohledně nejen literatury, ale vůbec celého umění. A zase my prostě teď jsme přišli v prvním čísle s tím jeho esejem a budeme nějakým způsobem třeba v nejbližších číslech uděláme anketu na to téma, jakým způsobem Badiou promlouvá k nám, jestli se z toho dá něco, jestli pro české spisovatele něco nosného v těch jeho myšlenkách. Ale to je na další lokty, protože už přečtení toho manifestu je poměrně náročný intelektuální výkon a některým se z toho udělá špatně, jen co ho otevřu.
Je tady ještě jeden problém, který se možná netýká světové literatury, ale je veskrze český, a to sice problém sebevědomí našich básníků. Nám už o tom tady Milan Děžinský povídal také, vy jste ho v tom editoriálu toho prvního čísla zmínil taky, a to sice ve smyslu toho, že čeští básníci by měli být více hrdí. Co si o tom myslíte, že co si myslíte, že můžete udělat pro to, aby čeští básníci si víc stáli za svým řemeslem třeba?
Tak tady se skutečně nějakým způsobem od těch 90. let vplížila taková představa, že básník je takový jako podivín, který si tak někde v soukromí pěstuje tu svoji zálivu podivnou a pochybnou. Pokud zrovna neumírá hlady, tak prostě si tak někde v nějaké knihovně sepisuje prostě po večerech verše, nebo teda až přijde z té knihovny domů a podobně. To je velmi smutné, že jak si se básníci nechali vytlačit z toho mediálního prostoru, z toho veřejného prostoru. A není to ve všech zemích, tak samozřejmě, že literatura a poezie, jak bych řekl, takový žánr úzce profilový nebo žánr prostě náročný a proto nemá tak velké publikum, ale nicméně v takovéhle míře k tomu nedošlo. A já si myslím, že se proto dá udělat tolik, že básníci opravdu budou nějakým způsobem skutečně na to reagovat. Když se vás někdo zeptá, co děláte, tak neřeknou, jsem knihovník a píšu verše, no jsem básník. Jo? Že mím se tím, že jsem knihovník, protože poezii se málo kdo kdy v dějinách uživil, ale nicméně, a to není jenom tohle, jo? To Milan, teď cituju přímo Milana, který to takhle řekl na tom uvádění těch nejlepších českých básní, ale jde spíš o celkový postoj. Jo? Jestli nechám, já třeba dost často přednáším i o jiných tématech, protože jsem vzdělaný teolog a takže prostě často jsem nebo jsem zvaný na nějaké i politické diskuze, ale nechávám si za to jméno vždycky psát záměrně básník. Není to kvůli nějakému mému narcismu, kterého jistě nejsem prost, ale je to proto, protože chci, aby to slovo se znovu vrátilo do oběhu. Aby bylo zřejmé, že to je nějaký specifický úhel pohledu, který přináší básník do společnosti, protože to může být pro společnost zajímavý úhel pohledu.
Liberatura. Ke slovu.
Bavili jsme se tady o vašich vizích a plánech do budoucna spíš po obsahové stránce. Vy jste tady prozradil nějaká témata, která máte rozpracovaná, která chystáte. Zkusme se teď zaměřit na tu formálnější rovinu, která je tak trošku neviditelná, tak trošku nudná, ale většinou mnohem důležitější. Dost často kvůli ní se vůbec můžeme, nebo díky ní se vůbec můžeme dostat k tomu obsahu. Tak po téhle stránce jaké máte plány?
No, to není vůbec snadná otázka, protože ta se samozřejmě základně týká financování, ale pochopitelně, když jsem ten časopis převzal, tak v nějakém stavu, tak se ho pokouším nějakým způsobem posunout dál, takže teď v téhle fázi moc toho neprozradím, ale řeknu, že pracuji s jedním mladým člověkem, který se na základě rozhovoru se mnou v televizi ozval, že by mi rád dělal fundraiser a zpracoval PR strategii, je to celá zajímavý mladý umělec, takže jsem velmi zvědavý, s čím přijde a teď už mi teda poslal nějaké materiály, ale to je něco, s čemu se chci samozřejmě věnovat, změnit prostě marketing, změnit PR, pokusit se o nějakou dostat tvar do jakoby většího mediální pozornosti a celkově prostě se nějakým způsobem ho spojit víc třeba jako v rámci mediálního partnerství s různými významnějšími literárními akcemi. To je jedna rovina té věci. Samozřejmě druhá rovina té věci je otázka financování a tam ta s tím nesouvisí, protože neleníme a nečekáme jenom, že nás zachrání stát. Samozřejmě se pokoušíme i vlastní aktivitu. Nicméně tady musím říct, že jsme především financováni ze státního rozpočtu, jsme financováni ze 70%, doposavať to tak bylo a já ještě řeknu, že si myslím, že to je velmi správné, protože literatura a kultura jsou prostě veřejným statkem a já bych byl velmi nerad, kdybych se dočkal toho, že skončím v zemi, která vlastně klesne na nějakou rovinu řekněme mimo evropské civilizační standardy, kde kultura už není součástí veřejného zájmu, ale jenom jakýmsi hobby.
Vy jste říkal nedávno, když jste byl hostem pořadu Události komentáře, tak jste říkal, že zadat si reklamu nebo se nechat sponzorovat od někoho dalšího, že to není možné, protože to ty náklady prostě nepokryje. Proč je nepokryje?
No tak v prvé řadě u nás není sponzorská mecenářská kultura, to znamená najít sponzora nebo mecenáře něčeho takhle.
Na druhou stranu, vy jste říkal, že několik dnů potom pořadu se vám ozval člověk, který vám vymýšlí PR strategii, takže možná, že ta kultura sice není, ale jde nějakým způsobem zavést. V době sociálních sítí by to nemělo být tak těžké jako dřív, ne?
Uvidíme, s čím přijde a o co se pokusí, to je pravda. Nicméně, takhle, tady jde o to, vydávat periodikum, které vychází jako 14 deník, to je skutečně velmi náročný, finančně náročný proces, aspoň v rámci našich možností. A samozřejmě z hlediska třeba státního rozpočtu nebo z hlediska nějakých obrovských firm je to samozřejmě směšné a jsou to směšné a zanedbatelné částky, protože většina mých redaktorů já sice nějaký směšný povědelní plat máme, ale vlastně z velké části dotujeme ten časopis vlastní energií, takže de facto zadarmo. A nicméně, já si myslím, že to opravdu není tak, že by měli ti soukromí mecenáši nebo sponzoři převzít celou tu váhu té věci. Já myslím, že je v zájmu státu, je v zájmu této republiky, aby periodika jako tvar vycházela. A je to z jednoho prostého důvodu, protože vytvářejí jakousi, byť jsou elitní, byť jsou minoritní, nebo možná právě proto, tak vytvářejí jakési základní kulturní podhoubí, které potom definuje nějakou kulturní identitu tohoto národa. Víte, podívejte se, třeba v uplynulé prezidentské kampani, a já teď nebudu vůbec hodnotit co a jak, nicméně jsme viděli, že z jedné strany jsme tady měli hlasitou kulturní podporu jednoho kandidáta, z druhé strany jsme zase u druhého kandidáta slyšeli velmi silné národní akcenty. No a tak když to teď spojíme, když to jako skřížíme, tyhle ty protiklady, tak co to pro mě vychází? Existuje tady cesta jako fenomén nějaké národní kultury. Jak je ta národní kultura podporována skutečně? No a když se podíváme na tu současnou situaci, kdy dochází k velmi silným restrikcím v podobě, řekněme, nějakého 50% snížení dotací pro celou živou kulturu, nejen pro literární časopisy, no tak z toho jasně vyplývá, jakým způsobem je v této zemi, jaký je vztah k kultuře, že ta kultura je opravdu vždycky popelka na posledním místě. Vy jste zmínil ten rozhovor v České televizi, to je symbolické, že jsem tam byl 3 minuty nebo 4 minuty na konci toho pořadu. Takhle přesně je kultura chápaná, ta je její význam ve společnosti. Je to poslední, na co se vždycky může zapomnout, co se vždycky může škrtnout.
Vy už jste na to odpověděl obecně, já se neodpustím tu konkrétní otázku, pravděpodobně velmi rýpavou. Jak ovlivní, dejme tomu člověka, který nikdy neotevřel žádný z těchto kulturních časopisů nebo literárních časopisů, fakt, kdyby nedostali tu podporu nebo z nějakých jiných důvodů zanikly?
No, to zní, na první pohled to zní trošku zvláštně, že by ho to mělo ovlivnit, ale ono to opravdu ovlivní. Tak si představme, že postupně zaniknou, jo? A nebo že bude jenom jeden, řekněme. Tím upadne celkově nějaká živá sdílná kultura slovesnosti. A teď, my taky chodíme někam do škol a v těch školách se také lidé nějakým způsobem třeba učí mluvit, používat jazyk. Vy konec konců jste novináři, takže vlastně tohle médium také užíváte. A to je ale médium, které primárně tvoří právě spisovatele a které tvoří literatura. Je to tak, že Konfucius říká, ten výrok strašně nacituji, že špatný jazyk vytváří špatnou vládu a špatnou společnost. A to je strašně důležité. Úkolem básníků a spisovatelů je zvelebovat, kultivovat, zušlechťovat jazyk a převážet dál, předávat tu bohatství těch významů a možností, protože jazyk odráží naši emoční, intelektuální, duchovní, náš rejstřík, naši niternost, ale i náš vztah ke světu. A tohle, když prostě postupem času bude zanikat, když to bude nějakým způsobem seškrceno, no tak co potom z té kulturní identity zbude v dalekosáhlém měřítku, protože my tady nemluvíme o nějakém jednom roce nebo o tom, jak to bude aktuální. To v tom našem věku, kdy všechno strašně rychle ubíhá, tak se zdá jako to nejpodstatnější, ale právě význam a funkce literatury je dlouhodobá. A ta zrovna v téhle zemi, kde stála literatura u počátku národní identity. A to je velmi, a není to jenom konec konců naší země, je to vlastně základ vůbec identit. Takže já si myslím, naše civilizace stojí na literatuře, že jestliže třeba Bible je jeden z kulturních kódů naší civilizace, a ne, není to samozřejmě jenom Bible, je to třeba i antická filozofie, no to je literatura. Takže znovu, jo, jak, a teď, když budeme tu literaturu neustále seškrcovat, budeme ji ušlapávat, budeme ji nějakým způsobem ponižovat, no tak výsledném efektu dobrá, takže ano, budou vždycky básnice spisovatele, samozřejmě ti nikdy nezaniknou, ale bude nějakým způsobem celkově kulturní úroveň klesat.
Liberatura. Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Adamem Borzičem. Já bych rád upozornil, že tento rozhovor vznikal v minulém týdnu, to jest v době, kdy se ještě nevědělo, zda ministerstvo opravdu schválí sníženou podobu rozpočtu pro živou kulturu. Včera, to jest 12. února, ministerstvo tuto podobu rozpočtu neschválilo a zvýšilo rozpočet pro živou kulturu. No a my vám teď poskytneme vyjádření z úst ředitelky kabinetu ministryně a mluvčí ministerstva kultury Markéty Ševčíkové.
Ministerstvo kultury oznámilo, že navýší prostředky na grantové programy o přibližně 40 milionů korun. Nicméně ta částka je rozdělená na dvě fáze, přičemž druhá polovina, tedy rovněž 20 milionů korun, není podle všeho úplně jistá, protože závisí na dohodě s ministerstvem financí. Nakolik se s ní tedy dá počítat?
Já si myslím, že počítat se s ní dá, protože paní ministryně Hanáková velice intenzivně o tom jedná s panem ministrem Kalouskem, takže to není žádná virtuální realita. Já bych řekla, že vlastně ta částka těch 40 milionů, a my jsme to právě proto rozdělovali na 2x20, protože ta první polovina půjde z takzvaných nevyčerpaných položek, které zbyly vlastně po kompletní účetní uzávěrce na účtech ministerstva z loňského roku. No a ta druhá částka musí právě mít to posvěcení ministerstva financí. Ale jinak ty grantové tituly veškeré by měly být posíleny o těch 40 milionů korun a já to ve stávající finanční situaci, kdy vlastně ministerstvo kultury má oproti loňsku o 150 milionů korun nižší rozpočet, považuji za velký úspěch.
Nicméně náš host Adam Borzič tady říkal, že se o kultuře nelze bavit jen v kontextu aktuálního rozpočtu na daný rok, protože problém podle něj vězí především ve vztahu státu ke kultuře obecně, kdy je kultura jakousi popelkou na posledním místě, na kterou se vždycky může zapomenout. Plánujete tedy nějak koncepčně změnit postoj k živé kultuře a jejímu podporování?
To jste mě rozesmála. Já tedy s Adamem naprosto souhlasím a mohla bych jeho slova naprosto podepsat, ale to přece není otázka pro Ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury je úřad, státní úřad, který spravuje jim zřizované kulturní organizace a ano, spravuje i toky peněz, které jsou ze státního rozpočtu na nejrůznější kulturní aktivity a akce a památkovou péči a tak dále přidělovány. Ale Ministerstvo kultury přece nemůže změnit postoj společnosti ke kultuře. To je otázka pro členy vlády, to je otázka pro zákonodárce, pro senátory, poslance, to je otázka pro nás, pro všechny. Pokud bude po kultuře větší poptávka a my, jak si vyvoláme sami, intenzivnější tlak na námi volené politické zástupce, tak já si myslím, že pokud ten tlak bude soustředěný, takže by se skutečně něco změnit mohlo. Ale rozhodně to nezvládne sám jeden státní úřad. To paní ministryně, i kdyby se uhlasovala sama na zasedáních vlády a všechny tam přesvědčovala, že je nutné s tím něco udělat, tak pokud ona poté při hlasování o kulturním rozpočtu zvedne proto sama ruku, případně se k ní přidá Karel Schwarzenberg a ještě někteří její straničtí kolegové, tak je to pořád málo. To prostě nestačí. Ten tlak musí vzejít od společnosti. Ona má vytvořit větší poptávku po kultuře a právě odpopelkovat, jestli se to dá tak říci, tady tento segment našeho žití a bytí. To ale není otázka pro jeden úřad.
Adam Borzič se ještě vyjádřil i k té diskutované otázce, zda je správné, aby rozpočet kulturních periodik z podstatné části financoval stát. Útvaru je to 70% jeho rozpočtu, ale podle něj není možné, aby tomu bylo jinak, protože inzerce náklady nepokryje a ta tradice mecenášů tady neexistuje. Souhlasíte s ním nebo si myslíte, že do budoucna by bylo vhodné tlačit na tato periodika, aby se snažila pokrýt svůj provoz i z jiných zdrojů?
No, do budoucna by bylo hlavně velmi vhodné tlačit na to, aby se změnila hned v několika ohledech legislativa, která s kulturou souvisí. Chtělo by to velmi intenzivně tlačit na zákon o daňových asignacích, který by mohl leco změnit. Nám tady celá léta chybí také zákon o donátorství a mecenářství a nemůžeme čekat, pokud tady tyto normy nemáme, že se tady narodí nová skupina sponzorů, která bude prostě investovat do kultury částky, aniž by se jim to poté v jejich účetních uzávěrkách nějak vyplácelo. To je jedna věc. Pokud jinak nastavíme ty podmínky a pokud tady toto všechno tady bude, tak samozřejmě, že ta role státu, co by hlavního donátora a sponzora, by měla být samozřejmě potom méně intenzivní. Ale to ve stávající době býti nemůže. Já si umím představit, že se u nás za těchto okolností, jaké tady máme, velmi těžko schánějí nějaké příspěvky od sponzorů na provoz jakékoliv nevýdělečné aktivity nebo jakékoliv kulturní aktivity, která nenese okamžitý zisk. To si dovedu představit, že je velmi složité.
A snaží se Ministerstvo kultury právě nějaké změny takové, které jste vyjmenovala, prosadit?
Ano, my chystáme hned několik změn, protože samozřejmě paní ministryně je zároveň poslankyní, takže ona je vlastně zákonodárce, takže co se týče tady těchto legislativních úprav, ty se chystají. Otázka bude, jestli se poté najde konsenzuální shoda na tom, aby byly podpořeny, protože nás v příštím supervolebním roce čeká určitě řada změn. Sestava v poslanecké sněmovně bude asi také trošku jinačí, takže je otázka, jak se k tomu postaví budoucí poslanecká sněmovna a budoucí parlament celkově.
Říká ředitelka kabinetu ministryně a mluvčí ministerstva kultury Markéta Ševčíková a my budeme v Liberatuře pokračovat za chvíli.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Naším dnešním hostem je Adam Borzič, šéfredaktor obtýdeníku Tvar. My jsme se tady už bavili o tom, že Tvar se bude víc zaměřovat a orientovat na světovou literaturu, ale pojďme zpátky k té české. Chystáte nějaké představení nějakých autorů, o kterých jsme ještě neslyšeli z té české poezie třeba?
Tak určitě. My jsme zavedli novou rubriku, která vždycky op číslo a je to rubrika, která se jmenuje Tvar představuje a chceme v té rubrice vlastně uvádět mladé básníky, většinou básníky, ale třeba se dostane na prozaiky a představovat nějakým způsobem jejich tvorbu. Je to vždycky tak, že tam je ukázka z toho básníka a k němu jedna buď starší spisovatel nebo básník, zkušenější nebo literární kritik napíše nějaký drobný, krátký, stručný komentář k těm básním. Měli jsme tam Jana Grabce v prvním čísle a teď ve třetím čísle budeme mít Tomáše Čadu, který už je přece nám poměrně známější autor a chystáme třeba ještě Jana Škroba, což je myslím taky redaktor z vašeho rádia a nebo jeden z autorů jednoho z pořadu. Takže to je taková jedna věc. Pak tiskneme na pokračování prózu velmi zajímavého současného autora Ladislava Selepka Veverky v parku Hů, která vlastně bude vycházet téměř celý rok v Tvaru na pokračování. Je to jeho román a my ho takhle vydáme. Takže to jsou takové způsoby, jakým způsobem se snažíme tu současnou literaturu a rozšířili jsme kulturní literární život, kde se snažíme aktuálně mapovat to, co se děje v literárním životě.
Kdo vybírá ty autory, které jejichž díla tam potom zveřejňujete? Vzhledem k tomu, jakmile v redakci sedí nějaký aktivní literát, což u vás konkrétně samozřejmě je, tak může vznikat podezření, že jsou to přátelé a nějaké takové ty skupinky a kluby autorů, tak jak se...
Tak vybíráme skutečně já.
Takže jste to trochu potvrdil všem pochybovačům?
Ne. Myslím si, že kdo mě zná a kdo ví, jaký mám vztah k literatuře a jak to konec konců uvádíme ve svém prvním editoriálu, tak ten dobře ví, že já tohle sektářství právě nepěstuji.
Tak to jsme rádi, že nepěstujete. Doufám, že jste uklidnil ty, kteří by případně pochybovali. Tolik v Liberatuře Adam Borzič, nový šéfredaktor obtýdeníku Tvar. Moc děkujeme, že jste si udělal čas, přišel k nám do studia, do rádia Wave.
Já děkuji za pozvání.
A my se s Jonášem loučíme. Příští týden zase naslyšenou.
Já bych ještě jenom možná připomněl, že sám jsem si všiml, že Tvar má teď i Facebook, takže kdyby vás Adam Borzič zaujal, určitě si přidejte Tvary na Facebooku. Naslyšenou.